Dialogo numero dec kvar. Sinjorino Bow explicas al sia edzo, ke ŝi deziras automobili.
Gustavo, mi volus lerni konduki automobilon.
Oni ne diras konduki automobilon, Nina. Oni diras spiri automobilon.
Kial? Ĉu la diferenco estas grava?
Jes, aŭskultu bone.
Mi aŭskultas. Klarigu.
Mi prenu ekzemplon. Dum promeno, mi kondugas infanon, se mi tenas ĝin per la mano. Male, mi stiras automobilon, se mi direktas ĝin.
Per la manoj kaj la piedoj, ĉu ne?
Nu, ne estas ĝuste tiel, sed proksimume.
Vi klarigas ĉion pli bone, ol profesoro, Gustavo. Do, por fari plezuron al vi, mi deziras lerni stiri automobilon.
De kie subite venis en vian kapon la stranga ideo voli automobili? Mi ja povas bicikli.
Jes, mi povas, sed vi scias, ke bicikli ne plu estas tre moderne.
Milionoj da homoj biciklas, kaj via biciklo nun estas ekipita per minimotoro, kiu estas ankoraŭ tute nova.
Jes, jes. Sed ĉiufoje, kiam mi havas multajn artiklojn sur la pakaĵo portilo, mi lacigas rapide. Precipe, kiam mi devas pedali por supreniri la deklivon en mia strato.
Nu, mi ne volas kontraŭdiri. La deklivo estas iom kruta. Tamen, kiel utilas al vi si povis diri, se vi ne havas automobilon?
Estas vere, mi ne havas, sed vi?
Mi? Ĉu eble vi imagas, ke mi prunkedonos al vi mian novan Fiat kabrioleton kun 15 ĉevalpova injektomotoro?
Mi iomete esperis, ke vi faros tion, karulo mia. Via ĉiam estas tio bonkora, tio ĝentila, tio aminda edzo.
Pripensu dum kelkaj sekundoj, Nina, antaŭ ol paroli. Unue mi bezonas mian veturilon ĉiutage por miaj profesiaj vojaĝoj. Due, mi ne ŝatus jam ekvidi la belan aerodinamikan karoserion fuŝita.
Mi petas vin, Gustavo, ne parolu tuj pri katastrofoj. Hodiaŭ ĉiuj sinjorinoj en la najbaraĵo ofte pruntepetas la automobilon de la edzo por fari aĉetojn.
Efektive, estas vere. La rezulto el tio estas, ke sinjoro Wilkins, ekzemple, havis riparojn, kiuj kostis pli ol 1500 frankojn.
Mi scias tion, mia karulo. Vi jam trifoje rakontis al mi.
Nu do, se vi scias ĝin, kial vi insistas? Automobilo estas artiklo tro delikata kaj multekosta por fariĝi ludilo de sinjorinoj.
Ĉu vi ne trovas, Gustavo, ke tio estas arkaika opinio de regresuloj? Nuntempa viro, kiel vi, ne parolu tio mezepoke.
Jes, jes, mi konas tiun kanzonon, sed tio ne ŝanĝos mian opinion. Mian automobilon mi prundedonas al neniu, eĉ ne al sinjorino Bow, mia edzino.
Ne fariĝu nervoza pro tio, Gustavo. Eble oni povus trovi alian solvon.
Alian solvon? Kian?
Mi havas ideon. Baldaŭ revenos la dato de mia naskiĝo. Mi pensis, ke por tiu festo...
Ho, kion vi elpensis pri via naskiĝo festo?
Se vi havus la admiringan ideon donaci al mi...
Donaci kion? Ĉu eble vi volas diri?
Jes, mia ortrezoro, vi divenis. Se, kiel donacon por mi, vi aĉetus la novan, la malgrandan, la sensacian, dolĉevalpovan. Vi scias, kion mi volas diri. Tiam, vi estus la plej dolĉa, la plej adorinda edzo en la tuta mondo.
Sed nun vi povus bremsi dum kelkaj minutoj. Estas danĝere veturi tiel rapide, kiel vi faras.
Kion vi volas diri, Gustavo?
Ne faru, kvazaŭ vi ne komprenus. Kiam oni volas aĉeti, estas necese povi pagi.
Kompreneble, ni pagos.
Kiamaniere? Kie preni la monon, se ne ŝteli?
Tio ne estas problemo. Ni petos krediton. Post 24 monatoj, mia automobileto, mi ŝatus ĝin ruĝa, Gustavo. Estos tute pagita. Kion vi diras pri tio?
Mi diras, ke post 2 jaroj, tiu via automobileto eble jam delonge estus amaso da senforma nadalo.
Ne daŭre imagu katastrofojn, Gustavo.
Krome, vi scias, ke ni havas ankoraŭ pezajn ŝuldojn pro la nova instalaĵo por hejti la domon per mazuto. Tio devos esti pagita ĝis la lasta centimo antaŭ ol fari novajn ŝuldojn.
Vi parolas kiel centimo ĉiun, iun post iun. De nun ni ŝparos ankoraŭ pli skrupule. Ni eĉ ŝparegos kiel sciuro.
Tio estas laŭdinda ideo, Nina. Mi estas sciema konstati la rezulton de via ŝparado post kelkaj monatoj. Tiam ni eventuale reparolos pri la tuta afero.
Sed ĉu mi tamen povas jam nun sekvi kurson por lerni stiri automobilon?
Nu, tion mi ne volas rifuzi al vi. Sed antaŭe, bonvolu havi la afablecon rekutri la 2 butonojn, kiuj mankas sur mia pantalono jam de 1 semajno.